Gepleşigimizi türkmen medeniýetiniň üňýän möhüm taryhy senesi bilen baglanyşykly dowam etdiräris. İlkinji türkmen kitabynyň döreni 700 ýyl boldy. Taryh çeşmeleriň berýän maglumatyna görä, Salyr gazanyň neberelerinden bolan Gulhajy ogly Ersarbay häzirki milady senesi bilen 1313-nji ýylda Könürünşdäki döwürniň sowatlyk hem belli ahuny Şeýh Şerif Hoca 40 döwür Mümin al-Mürit müritler üçin gollanmatly kitap ýazdyrypdyr. Ersarbay öz halkynyň sowatlyk hem düşünjeli bolmagyny isläpdir. Ol türkmenleriň öz dilini okap bilmek üçin şeýle kitabyň zerurdygyny göz ýetiripdir. Ol halkın baştonu olmaktan ötürü aň bilimi ýaradyjy bolupdyr. Arap şynas alim Nazar Halim'in yazmagyna görä, Ersarbay dini hem dünýäwi kitaplary türkmen diline terjime ettirmek arkaly öz halkynyň sowatlyk hem düşünjeli bolmagyna ýol açypdyr. Türkmen medeniýetindäki bu möhüm taryhy döwür barada 17-nji asyrda ýaşap geçen Hywa hany Abulgazy Han, akademik Bartold, biziň döwürimizde akademik Sultan Şatan Niyazow, tarih ilmlarının doktori, arheologlar Sergey Polyakov, Hemra Yusubov, tarih ilmlarının doktori Aman Tağın Bigjanov ve beylikler köpüş ettiler. Kitabı, şunun okuyucularına yetirmekte Jebbar Göklüň, hem de Nazar Halim Ayratin hizmet görközdü. İsem Al-Mürit Niyami Hakta. Bu varada Levap'tak havarçimiz Osman Halli şeyle gurrun veriyar.
Ersarı Bağvan'ın 40 diye verip yazdıran bu kitabı Hicri 713. yılın Ramazan ayında yazılıp kurtarılıptır. Miladı hasabında ol 1313. yılın sonuna ve 1314. yılın yanvar ayına doğru geliyor. Kitabın avtori Şeyh İslam Şeref Hoca'nın özü eserinin en sonki 407. bendinde bu hakta şeyle diyer. İzi verdiği tofik bu bir kaç kelam. Orucayı içre mahvoldu tamam. Tarih yetti. 113 erdi yılı. Salamu aleykum. Aleykum salam. Öz dövrü için, belki hazırki dövrü için de şeyledir. İn yukarı kalam hakkı tölenen bu kitabın gövrümü onçaklı ulu değer. On rubağı formasında yazılan 407 bentten 1628 setirden ibaret. Kitabı Ersarı Bava'nın yazdıranlığı var da Abulgazi Bahadur Han şeyle mağlumat veriyor. Ağzalan Aftır'ın Daşkent'in Çolpan Neşriyat tarafından 1995. yılda neşir edilen Şecere-i Terakime kitabının 45. sahifasından sitata. Hızri ile Salur ilinden Abulhan'da Ersarı Bay Tigen bir bar evdi. Uzak ömür tapkan, devletli ve Müslümançılığa küşiş kılatırgan kişiydi. Bu sözümüzün delili bu kim? O zamanda Ürgeç'te bir aziz kişi var idi. Şerif adlı, şeyhlik mensedinde oturgan ve hem molla idi. Ersarbay barıp Şeyh-i Maskur'a 40 teve niyaz verip inavat kılıp iltimaz yüzünden arz kıldı kim? Biz Türk halkı tururumuz. Arabi kitapları okap, manisine yetişip amal kılmaklık besin müşkül bola durur. Eger Arabi meseleleri Türk'ü tercüme kılıp, inayet kılsanız erdi, soğava şerik bulur erdiniz. Tese Şeyh Şerif Hoca, ta ki barça meseleyi dini tercüme kılıp, bir kitap edip, müünil, mürit ad koyup Ersar-ı Bağ'a verdi. O vaktan te bu günü geçe, barça Türkmenler o kitabın meselelerini amal kıla dururlar. Sitatanın sonu. Müritlere kollanma manisini veriyen bir kımmatlı eser, tarih ilimlerin kandidatı Nazar Halimov'un çeksiz tavallası, filoloji ilimlerinin kandidatı Cebbar Mehmet Gökleğmov'un ula koşandı bilen, 1995. yılda Aşkabat'ta Ruh Dörecilik Örümçülük Birleşiği tarafından neşredildi. Müinil mürit esasen teheret, namaz, zekat, oraza yalı meseleleri öz için alıyor. Onun belli bir bölüğü olsa, tasavvufa, sopçılığa bağışlanıptır. Nazar Halimov, Muinil, Mürid'in ehmiyetini Türkmen edebiyatında Kutadgu Bilik, Hibbatul Hakayık, Ronakul İslamiyalı tarih eserlerden bir cik de besteldiğin belli yer. Bu eserin 4. Vağız Nesihat bölümünden kevr beritlerini okap veriyeriz. келимди сакынгыл тефеккүр биле, ынын накрувамы бутынгы еле, тириклик биле камугы ислерин, тирикликнин аслы эрур ели биле. Бакып синагыл сен, өзүңнү өзүң, сени хактан айрар бу нефс не сөзүң, бу ынсу пери тааты кылса сен, велимен диймеклик ахир не юзүң, неменлик саңа, ер болуп ятка сен, өзүңнү унутма ине битке сен, латиф дийип айман болма, каххаризи, эгер кахры билгү турса, ол нетке сен. Билин гөктен ик кафир иблис такы, Кабыл ер юзунде эмма болды шакы, бу икисини кылды бет бакт хасат, акырлар хасаттан керек муттакы. Текеббурден иблиске лаанат сеза, билин болды гирме мунун тек сөзе, текеббурден өтри анын таати, болуп рет камугу урулду юзе. Канаат ола, шу саадат эрур, саадатнын аслы канаат эрур, Харислык биле болды Карун шакы, Харислык бу дүнияда афат эрур. Хасат, хырс теке бул не ишке ярар, Камуг ахли маны үчин айып көрер, Йок эрдүк яратты, Йене йок кылыр, Биликли муну му теке бул көрер. Көңүл жаны иман, акыл сураты, Хакикат сафа, сыдк эрур сирети, Не сурат, не сирет көңүл бур аңар, Эгер болса 3 күн хасат мүддети.
Мединиятын тарих билен багылынышкыл көрүңмүдү дуам эттирерис. Бу саат яшыл несилден көплөрүн ядына болсо керек. Себеби ул Түркмөн Дөүлөт радиосунун энчемегедек яңылыныпты. Бу илкинчи түркмөн композитори Ашыр Кулиевдин Күнөшлүү өлкө симфоник поэмасынын башкы бөлүгү. Кадр вагытынан өң уунудулуп барган бу ажайып композитордун дүйнөсүнө 21 декабрда лайык 95 жыл толуяр. Илкинчи профессионал түркмөн композитори Тиязы саз сунуготуну дөрөдүзүлөрүн, хем онун көз башына дуронлорун бир Ашыр Кулиев, 1918 жылын 21 декабрына Ашыбадын этегиндеги көшө обосуна дүйнөгө инипти. Түркмөн совет энциклопедиясынын хем де саз энциклопедиясынын язмагына көрө, ул 1941 жылы Москва консерваториясынын түркмөн бөлүмүн уторуп, композиция, ягъни саз эсерлерин дөрөтмөк боюнча жогору билим алыптыр. Шондон соңра ул дүрлү ишлерди. Шул саны халк саз куралдары оркестринин дирижёру вазифасыны, яшлары тербелемек ишлерин Түркмөнстан композиторлоруна жолдошулук этмекте жоопкерлик вазифалары жерине жетирди. 1951-52 жылдарда Ашгабаттын сазчылык училищесине жолдошулук этипти. 1963-67 жылдар аралыгында бу окуу жайынын директорунун окуу иштери боюнча орунбасары болду. Ул яшлары композициядан хем саздын теориясынан сапак берди. Ул илкинчилердин катарына Түркмөнстандын айдым саз мирасына даянган сольфеджио боюнча окуу китабын жазды. Өмүрүнүн ахыркы бөлүгүндө 90-жы жылдан 2000-жы жылга чейин Түркмөн Дөүлөт консерваториясынын иштеди. Ул бир нече жылдап Түркмөнстандын композиторлор бирлешигине жолдошулук этти. Ашыр Кулиев барып 1942 жылда Борис Шихтер билен белгиликте Юсуп Ахмет операсыны дөрөдүптү. 1943 жылда Юлмейтус билен Авадан операсыны язды. Ол Шахир Керим Урвани Песфун белли поэмасы эсасына Кумдон тапылын юрек балетини дөрөттү. Магтым Улю, Күнөшлүү өлкө симфоник поэмаларыны, энчеме кантаталары, сюиталары, дүрлү Шахирлерин кошкулорно 300-дөн көбүрөк айдым дөрөттү. Бу кызмат үчүн Ашыр Кулиев Türkmenistanyň Sunwotda at gazanan işgäri, Türkmenistanyň halk artisti, SSR-iň halk artisti diýen iň ýokary hormatly atlar berilýär hem ol magtymlardaky döwlet bayragyna munasip boldy. Bütün ömrünü saz sunwotuna hem pedagogik işlere bagyş eden bu insan 81 ýaşyna 2010-njy ýylyň 11-nji awgustyna aşyp atdy, aradan çykdy. Şunun bilen medeni gepleşigimizi geçirip utoryarys.